Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կիևի մատույցներում ծավալվող մարտերի ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, թե պատրաստ է պատվիրակություն ուղարկել Մինսկ ուկրաինացիների հետ բանակցությունների նպատակով։ Վլադիմիր Զելենսկին խոստովանում է, Ուկրաինան մենակ է մնացել արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պատրաստ է բացառապես տնտեսական ճնշման միջոցների դիմել։ Պաշտոնական Երևանը գերադասում է լռություն պահպանել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ, իսկ տնտեսագետները գնահատում են, ինչպես են ազդելու Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները Հայաստանի վրա։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանջադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է պատվիրակություն ուղարկել Մինսկ Ուկրաինայի հետ բանակցելու համար, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ հերթական անգամ Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ մեջբերում, որպեսզի կանխեմ մարդկային զոհերը։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում, հրթիռներ են արձակվում ուկրաինական տասնյակ քաղաքների օդանավակայանների և ռազմական ենթակառուցվածքների վրա։ Ռուսաստանի հարձակումը հետևել է Ուկրաինան ապառազմականացնելու հատուկ գործողության մասին Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությանը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով պատերազմի առաջին օրը ուկրաինական կողմն ունի 137 զոհ, այդ թվում խաղ բնակիչներ։ Մակիտովյալներով Ուկրաինայում գնդակոծությունների և օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 25 խաղ բնակիչ, վիրավորվել 102 մարդ։ Կազմակերպությունը նշում է, որ այս տվյալներն ամենայն հավանականությամբ հեռու են իրականությունից, վիրավորների և զոհերի թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել։ Ռուսական բանակում կորուստների մասին պաշտոնական տվյալներ դեռ չկան։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը թևակոխել է պաշտպանության փուլ, որոշ շրջաններում կրակոցներ և պայթյուններ են լսվում, ուկրաինացի զինվորականները վնասազերծում են ռուսական դիվերսիոն խմբերին, ցավոք սրտի այդ դիվերսիոն խմբերից մի քանիսն արդեն ներթափանցել են Կիև։ Մի քանի ժամ առաջ Facebook-ում գրել է Կլիչկոն. Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապ այսօր անձամբ գնացել է Ռոմում Ռուսաստանի դեսպանատուն իր անհանգստությունը հայտնելու Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման կապակցությամբ սահմանվում է աննախադեպ քայլ և դիվանագիտական արարողակարգի շեղում, քանի որ սովորաբար օտարերկրյա դիվանագետներն են կանչվում առաքելական պալատ Պապի հետ հանդիպելու։ Հագայի դատարանը հետևում է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին և կարող է հետաքննություն սկսել, այս մասին այսօր հայտարարել է միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան հայտարարում են Ռուսաստանի դեմ նոր տնտեսական պատժամիջոցների մասին, թիրախավորելով մասնավորապես ռուսաստանյան ֆինանսական ոլորտը։ Ռուսաստանի դեմ ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցների նոր փաթեթ է պատրաստվում ընդունել նաև Եվրամիությունը։ ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությունը պետք է ավելի հստակ քայլեր ձեռնարկեն և չսահմանափակվեն Ուկրաինայի հարցով հայտարարություններով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, չհստակեցնելով, սակայն, թե ինչ քայլեր է ակնկալում արևմուտքից Ուկրաինայի հարցով կամ Ուկրաինայի վրա հարձակված Ռուսաստանի դեմ։ ՆԱՏՕ-ի կազմում Անկարայի դաշնակիցները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառել, որոնց Անկարան չի միացել։ Թուրքիան հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի հարձակումն անընդունելի է, բայց Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին խոսելիս խուսափում է ներխուժում բառն օգտագործել։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ուկրաինայում տիրող իրադրության մասին, երեք լուսադեմին մեկնարկած ռուսական հարձակումն արդեն իսկ լուրջ հաջողություններ է արձանագրում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն առավոտյան փողոցային մարտեր էին մղում Կիևի հյուսիսային արվարձաններում։ Լուրերի թողարկման ընթացքում լսեցիք, որ ըստ Կիևի քաղաքապետի, որոշ ռուսական ստորաբաժանումներ ներթափանցել են նաև ուկրաինական մայրաքաղաքի տարածք։ Մարտեր են նաև Խարկովի մերձակայքում, Ղրիմին հարող մարզերում և Դոնբասում։ Ուկրաինայից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբրել Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինան ներխուժելու երկրորդ օրը ռուսական դիվերսիոն խմբերը եւ զրահատեխնիկան թափանցել են Կիևի թաղամասերից մեկը։ Այդ մասին պաշտոնապես հաղորդել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը, բնակիչներին կոչ անելով զգուշություն ցուցաբերել, տեղեկություններ փոխանցել հակառակորդի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի ուղղությունների մասին։ Մայրաքաղաքի հյուսիսային մասում ընկած Օբոլոն թաղամասում ականատեսների վկայությամբ փողոցներում, շենքերի բակերում ռուսական զրահամեքենաներ կան, կրակոցներ են լսվում։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ կրակոցները սաստկացել են, լսվել են նաև ուժեղ պայթյունների ձայներ։ Կիևի ներսում արդեն մարտական գործողություններ են կատարվում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոյի ասելով, ուկրաինացի զինվորականները Կիևում ռուսական դիվերսիոն մի խումբ են չեզոքացրել, որոնք գրավել էին ուկրաինական զինուժի երկու մեքենաներ, հանդերձավորվել էին ուկրաինական բանակի համազգեստներով և գրաված մեքենաներով շարժվում էին դեպի Կիևի կենտրոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեսանտայիններին կորցնելու լուրը չի հաստատում։ Կիևում առավոտյան տագնապի ազդանշաններ են միացվել, որպեսզի բնակիչները պատասխանեն թաքստոցներում։ Վաղ առավոտյան հրթիռակոծվել են Կիևի մի շարք ենթակառույցներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն հակաօդային պաշտպանության համակարգին հաջողվել է երկու հրթիռ ոչնչացնել։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութերը, լուսանկարները վկայում են, որ հրթիռակոծությունից վնասվել են նաև բնակելի շենքեր։ Մարդիկ պատասխանում են մետրոների կայարաններում։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Կիևը չի հրթիռակոծել։ Ուկրաինայի իշխանությունները Կիևի քաղաքապետը քաղաքացիներին կոչ են արել պաշտպանել մայրաքաղաքը, վառվող շշեր պատրաստել թշնամու զրահատեխնիկան հրդեհելու համար։ Կիևի վրա գրոհը ռուսները իրականացնում են հյուսիսից և արևելքից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հաջողությամբ է ավարտվել նաև Կիևը արևմուտքից շրջափակելու գործողությունը։ Ուկրաինական Ունիան գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիևից ընդամենը 6.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վիշգորոդ քաղաքի մոտ հրետանու ձայներ են լսվում։ Այդ ուղղությամբ տանկային գրոհի վտանգ կա։ Առավոտյան ռուսական տանկերը և զրահամեքենաները դեպի Կիև էին շարժվում Իվանկովո ավանից։ Վիշգորոդը այդ ուղղության վրա է ընկած։ Ուկրաինացիները պայթեցրել են Իվանկովոյի մոտ գտնվող կամուրջը հակառակորդի զրահատեխնիկայի առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական կողմի կորուստների մասին թվեր է հրապարակել։ Ըստ այդ հրապարակման ոչնչացվել է 11 ռազմական օդանավակայան, հակաօդային պաշտպանության 14 համակարգ, 5 ռազմական օդանավ, 1 ուղղաթիռ, 5 անոթաչու թռչող սարքեր, 18 տանկ և զրահամեքենա, համազարգային կրակի 7 ռեակտիվ համակարգ, 41 զինվորական մեքենա, 5 մարտական մոտորանավակ, 36 ռադիոլոկացիոն կայան, զինված ուժերի կապի կառավարման 13 հանգույցներ։ Սեփական ուժերի կորուստների մասին ռուսական կողմը չի հաղորդում։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուելսը Sky News-ի հարցազրույցում ասել է, որ իրենց գնահատմամբ ռուսաստանցի ավելի քան 450 զինծառայող է զոհվել։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռուսների զոհերի թիվը անցնում է 1000-ը։ Ըստ ցամաքային ուժերի հաղորդագրության, ռուսական կողմը միայն 200 զոհ է տվել Գոստոմել օդանավակայանը գրոհելու ժամանակ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, դեսանտային ստորաբաժանումները այդ օդանավակայանը վերցրել են ոչ մի զոհ չտալով, նրանց են միացել օդադեսանտային հիմնական ուժերը և արևմուտքից շրջափակել Կիևը։ Գոստոմել կամ այլ անվանումով Անտոնով փոքր օդանավակայանը գտնվում է Կիևից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի նախագահ այսօր առավոտյան ասել է, որ Ուկրաինան 137 զոհ ունի, զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք, 300-ից ավելի վիրավորներ կան։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի ներխուժման հետևանքով Ուկրաինայի առնվազն 25 խաղաղ բնակիչը զոհվել, 102-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինական կողմի զոհեր կան նաև Սև ծովում գտնվող Զմեյնի կղզում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այդ կղզին պաշտպանող կայազորի բոլոր անդամները միջև վերջ հերոսաբար պաշտպանել են կղզին և բոլորը զոհվել են, նրանց հետ մահուկը շնորհվի Ուկրաինայի հերոսի կոչում։ Այդ կղզու մասին լուրերը բավականին հակասական են։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդականի ասելով, ռուսական ռազմանավերից կղզին հրթիռակոծելու հետևանքով ուկրաինացի 13 սահմանապահ է զոհվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը զոհերի մասին ընդհանրապես չի հաղորդում, ըստ նրանց հաղորդագրությունների Զմեյնի կղզում ուկրաինացի 82 զինծառայող վայր են դրել զենքը և հանձնվել։ Անկախ լրատվական գործակալություններից որևէ լուր չկա, կայազորի հետ կապը կտրվել է։ Սև ծովի արևմուտքում ընկած Զմեյնի փոքր կղզին Օդեսայի մարզի տարածք է համարվում և մոտ է գտնվում Ռումինիայի ափերին։
Պատերազմի երկրորդ օրն արդեն հստակ է, արևմուտքը Ուկրաինային օգնել չի շտապում իր գործողությունների հիմնական շեշտը դնելով Մոսկվայի դեմ տնտեսական ճնշման քաղաքականության վրա։ Պատժամիջոցները, սակայն, գոնե այս պահին սպասվածից ավելի մեղմ են, և հենց դա է պատճառը, որ ռուսաստանյան ֆոնդային շուկայում արձանագրված երեկվա կտրուկ անկումից հետո այսօր որոշակի աճ է նկատվել։ Այս ամենի ֆոնին ռուսաստանյան մտավորականությունը պահանջում է դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմն, իսկ ռուսաստանի բարձրագույն իշխան պատրաստակամություն է հայտնում բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է բարձր մակարդակի պատվիրակություն ուղարկել Մինսկ Կիևի հետ բանակցությունների համար։ Սա Մոսկվայի պատասխանն է Պուտինին ուղիղ բանակցություններ սկսելու Վլադիմիր Զելենսկու կոչին։ Ընդ որում տեղեկությունն առաջին է հայտնել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, թե այս մասին Պուտինը ասել է Չինաստանի առաջնորդի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, այն քիչ անց հաստատել է Կրեմլի խոսնակը նաև։ Մինչ ռուսական ավիացիան ռմբակոծում է Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, մինչ Կիևում մարտեր են ընթանում, իսկ Ուկրաինայի նախագահ կոչ է անում Ռուսաստանի նախագահին վերջ տալ ռազմական գործողություններին և նստել ուղիղ բանակցությունների, Մոսկվան Զելենսկու մասին իր առամերժ հայտարարություններ է անում և շեշտում, նրան չի վստահում։ Այսպես Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, թե իհարկե Կրեմլը ճանաչում է Զելենսկուն որպես Ուկրաինայի օրինական նախագահ, իսկ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի համարում Ուկրաինայի կառավարությունը ժողովրդավարական, քանի որ այն ճնշում և ցեղասպանական մեթոդներ է կիրառում սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Ավելին, Լավրովը Զելենսկին մեղադրել է ստելու մեջ, հայտարարելով, թե նա ստում է, երբ ասում է, որ պատրաստ է նստել Ռուսաստանի դաշնության հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ և քննարկել Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր նաև որոշ մանրամասներ է հայտնել Ուկրաինայի հետ կապված Մոսկվայի հետագա ծրագրերից։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը հատուկ գործողություն է իրականացնում Ուկրաինայում, որպիսի ազատի ուկրաինացիներին ճնշումներից և թույլ տա նրանց ուկրաինացիներին ինքնուրույն որոշել իրենց ապագան։ Պաշտոնական Մոսկվան նաև պնդում է, թե Ուկրաինան օկուպացնելու ծրագրեր չունի, թեև մինչ այդ էլ պնդում էր, որ Ուկրաինան ներխուժելու պլաններ չունի։ Երեկ-երեկոյան Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ բողոքի չարտոնված ակցիաներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում, բազմաթիվ քաղաքներում ցուցարարները բերման են ենթարկվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով ամբողջ Ռուսաստանում ձերբակալվել է ավելի քան 1800 մարդ, ամենամարդաշատ ակցիաներն անցել են Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում, դրանց մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ Ռուսաստանցիների համացանցում գրում են, թե իրականում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ Ռուսաստանում դեմ են Ուկրաինայի հետ պատերազմին, սակայն վախենում են դուրս գալ ակցիաների։ Մոսկվայում Պուշկինի հրապարակում Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ կազմակերպված ցույցի ժամանակ երեկ-երեկոյան բերման են ենթարկել նույնիսկ լրագրողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի 3 թղթակիցների։ Սոցիալական ցանցերում ռուսաստանցիներն ակտիվ քննարկում են Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինայի տարածք, վիճում միմյանց հետ բաժանվում երկու ճամբարների։ Լիբերալ հայացքներով ռուսաստանցիներին մտահոգում է, թե ինչ է լինել Ռուսաստանում արևմտյան այս կոշտ պատժամիջոցներից հետո, ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու Կրեմլը պատերազմական գործողություններից հետո։ Կարծիքները տարբեր են, միաձայն մարդիկ միայն նրանում, որ Ռուսաստանը շատ արագ հայտնվում է մեկուսացման մեջ, իսկ Պուտինի քաղաքականությունը բացասաբար է ազդելու ցանկացած ռուսաստանցու վրա, նրանք չեն կարողանալու, օրինակ, նախկինի պես ճամփորդել եվրոպական երկրներ, չեն կարողանալու նույնիսկ սովորել եվրոպական երկրներում, էլ ավելի են սահմանափակվելու նրանց հիմնարար ազատությունները։ Տնտեսագետներն էլ ահազանգում են, թե Ռուսաստանի տնտեսությունը դժվար թե կարողանա վերականգնվել առաջկա 10 տարիներին։ Հայտնի տնտեսագետ Եվգենի Գոնտմակերը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է, թե ամենից շատ Ռուսաստանի տնտեսության վրա ազդելու են էքսպորտի ու հիմնական բանկերի գործնեության սահմանափակումները և իհարկե էներգակիրների վաճառքի սահմանափակումները, որոնք նրա կարծիքով անխուսափելի են առաջիկա տարիներին։
Նախ երաշխավորված է թանկացումը եւ մտավախություն ունեմ, որ այն ավելի շատ կլինի, քան 2021 թվականին, իսկ գուցե եւ շատ ավելին։ Ներմուծումը կտրուկ կթանկանա պատժամիջոցների եւ ռուբլու թուլացման պատճառով։
Տնտեսագետը նաեւ համարում է, թե ռուսաստանցիները նորից կտեսնեն սովետական տարիներից քաշցանոտ դեֆիցիտը ներմուծման սահմանափակումների պատճառով։ Մի շարք երկրներ արդեն հայտարարել են, որ հրաժարվում են Ռուսաստան ներկրել տեխնիկա, այդ թվում հարավային Կորեան։ Լուրջ աղետալի վնաս կհասցնի ռուս Հայաստանի տնտեսությանը, եթե արևմտյան երկրները դադարեն նավթ ու գազ գնել Ռուսաստանից, ասում է տնտեսագետը։
Կարծում եմ, որ ըմբարգո այսօր չի լինի։ Ռուսաստանը դեռևս բավական մեծ մասնաբաժին ունի եվրոպական շուկաներում, հատկապես հարավային Եվրոպայում։ Բայց ես կարծում եմ, որ սա 1-2 տարվա խնդիր է։ Եվրոպան ուղղակի կհրաժարվի մեր հանքային պաշարներից։ Մեր նավթը բավականին շատ սպառող Միացյալ Նահանգները նույնպես կհրաժարվի։ Արդյունքում մեր բյուջեն կտրուկ կնվազի, քանի որ նավթից ու գազից նրա եկամուտները 30-40% են կազմում։
Я думаю, это дело буквально очень короткого времени. 1-2 лет.
Ռուսական պետական պարտքի այդ սահմանափակումները տնտեսագետի կարծիքով մեծ վնաս տնտեսությանը չեն հասցնի, քանի որ Ռուսաստանն այսօր էլ մեծ վարկեր չի վերցնում արտասահմանից, դրան կարիքն այսօր չունի։ Գոնդ Մահիրի կարծիքով ցավալի կլինեն ռուսաստանյան տնտեսության համար դոլարային գործարքների սահմանափակումները։
У любого нашего банка есть, конечно, есть разрешение на валютные операции, ну, прежде всего с долларом.
Քանի որ մեր ցանկացած բանկ ունի արժութային գործարքների թույլ տվություն, առաջին հերթին դոլարով, ունի թղթակցային հաշիվ ամերիկյան բանկերից մեկում, դոլարի ցանկացած շարժում անգամ երկրի ներսում պետք է գնա թղթակցային հաշվի միջոցով, հենց այս հաշիվները արգելափակվեն, արտաքին առևտուրը կխորտակվի։
То просядет вся торговля. Вы понимаете, торговля внешняя.
Սահմանափակումների փաթեթը բավականին մեծ է եւ վերաբերում է տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերին։ Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են զսպել ռուբլու կտրուկ արժե զրկումը եւ այն այսօր փոքրինչ արժեվորվել է երեկվա համեմատ, սակայն տնտեսագետները կարծում են, որ դոլարը դեռ երկար ժամանակ կարժանա 90 ռուբլու սահմաններում ոչ պակաս։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակման ֆոնին արևմուտքից հնչող կոշտ հայտարարությունների պակաս չկա, դրա հետ մեկտեղ, սակայն Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի մյուս պետությունները գործնական նախ եւ առաջ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու որևէ ցանկություն ակնհայտորեն չունեն։ Տարբեր ուղություններով ծավալվող սրընթացներ խուժման ֆոնին Կիևում ստիպված են արձանագրել դաշնակիցները Ուկրաինային օգնել չեն շտապում։ Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում այս թեման։
Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.
Այսօր առավոտյան մենք մենակ ենք պաշտպանում մեր երկիրը, ինչպես եւ երեք մոլորակի ամենահզոր բանակներից մեկը։ Մեզ օթից է դիտում եւ հարվածում։ Երեկվա սանկցիաները ազդել են Ռուսաստանի վրա։ Մենք նայում ենք երկինք եւ մեր երկրի վրա ու տեսնում, որ սանկցիաները բավական չեն։ Այսպիսի ուղերձով է հայրենակիցներին դիմել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ինչդեռ արևմուտքի ղեկավարները նշում են, որ սահմանվող եւ սահմանվելիք պատժամիջոցները ռուսների համար հիրավի քայքայիչ հետևանքներ կունենան, սակայն դրանցից ամենակոշտ որոշումների ցավոտ ազդեցությունը կզգացվի ինչ որ ժամանակ անց։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը խոսել է նոր վճիռների մասին.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences.
Պուտինը ագրեսոր է, Պուտինը պատերազմի ճանապարով գնաց, եւ հիմա նա եւ նրա երկիրը պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Այսօր ես վավերացնում եմ սանկցիաները, Ռուսաստանի տնտեսությունը ծանրագույն գին կվճարի, եւ հենց հիմա եւ ապագայում, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Պուտինի ռազմական արշավին չափազանց կոշտ են արձագանքում Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դաշնակից Մեծ Բրիտանիան։ Հարված կստանա Ռուսաստանի դաշնությունը։
We will continue on a remorseless mission to squeeze Russia from the global economy piece by piece, day by day and week by week.
Մենք կշարունակենք մաս-մաս, օր առ օր, շաբաթ առ շաբաթ Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսությունից դուրս մղելու անողոք առաքելությունը, ասել է Բորիս Ջոնսոնը։ Ռուսաստանի լիդերը երեկ պնդել է, թե արևմուտքի դիրքորոշումը որևէ կերպ չի փոխվել, ինչն էլ ստիպել է նախաձեռնել ռազմական արշավը։ Նա ընդունել է, որ սանկցիաները կարող են ցավոտ լինել եւ գործարարներին կոչ արել ըմբռնումով ընդունել այն, ինչ տեղի է ունենում, պետության հետ լինել համերաշխ ու գտնել այն գործիքակազմը, որը այս իրականության մեջ թույլ կտա սատարել արդյունաբերությանը, տնտեսությանը եւ պաշտպանել աշխատատեղերը.
Солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места.
Այսօր առավոտյան էլ պատժամիջոցները Եվրոպական միության օրակարգում են։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ Կրեմլին պետք է պատասխանատվության կանչել։
First, this package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets.
Երեք հավանություն ստացած զանգվածային և թիրախավորված պատժամիջոցների փաթեթը այդ է վկայում, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Պատժամիջոցների թիրախն են ֆինանսական, էներգետիկ, տրանսպորտային սեկտորները, ինչպես նաև երկակի նշանակության արտադրանքը, արտահանումը և արտահանման ֆինանսավորումը։ Եվրամիությունը կսահմանափակի Ռուսաստանի մուտքը կիսահաղորդիչների և գերարդիական այլ արտադրանքի շուկաներ, հատկապես ծանր հարվածը նավթի վերամշակման տեխնոլոգիաներից ռուսներին զրկելու որոշումը։ Դրանք բացառիկ սարքավորումներ են, քանի որ միայն մեզ մոտ են արտադրվում եւ այլ տեղերից չեն կարող մատակարարվել, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի կարողանա արդիականացնել նավթավերամշակման գործարանները, որոնց արտադրանքը միայն 2019-ին տաշնության համար 24 միլիարդ եվրո եկամուտ է ապահովել։ Սանկցիաներից մեկով ռուսաստանցի դիվանագետները եւ գործարարները կզրկվեն Եվրամիության տարածք արտոնյալ պայմաններով մուտք գործելու հնարավորությունից, կարգելվեն բոլոր տեսակի օթանավերի, ինչպես նաև ավիացիոն սարքավորումների, պահեստամասերի, տեխնոլոգիաների, արտահանումը, վաճառքը, մատակարարումը, փոխանցումը, սպասարկման և վերանորոգման հետ կապված ծառայությունները։ Իդեպ դա պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթն է, որը ընդունելուն պես Եվրամիությունը անմիջապես կսկսի աշխատանքը երրորդի վրա, այդ մյուս փաթեթում, որի ընդունումը կախված կլինի Ռուսաստանի կեցվածքից, կարող է ներառվել նաև SWIFT միջազգային վճարային համակարգից Ռուսաստանն անջատելու տարբերակը եւ նույնիսկ սանկցիաներ անձամբ նախագահ Պուտինի նկատմամբ։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր այս պահին հավաքվում են արտահերթ ժողովի։ Քիչ առաջ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը ասել է, թե Պուտինի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նկատմամբ անձնական սանկցիաների կողմնակից է եւ հույս է հայտնել, որ եվրոպական խորհուրդը հավանություն կտա այդ առաջարկին։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի շտապում մեկնաբանել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները։ Ղազախստանում այսօր ավարտված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում այս թեման եւս գոնե հրապարակ այնօրեն չի քննարկվել, թեման մանրամասնում է Աստրիկ Բեդերյանը։
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման երկրորդ օրը միջկառավարական խորհրդի նիստ անցկացնող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը, նրանց թվում նաև Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, իրենց ելույթներում տեղի ունեցող իրադարձություններին ուղիղ չանդրադարձան։ Նուրսուլթանում Հայաստանի ղեկավարը ԵՏՄ գործընկերների և Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց աշխարհակաղակական իրավիճակի կտրուկ սրումից։ Ռուսական հարձակմանն ի պատասխան ենթադրաբար արևմտյան պատժամիջոցների անխուսափելի ազդեցությունից նաև ԵՏՄ երկրների վրա։ Բայց թե ինչու էր իրավիճակը սրվել, ով ում նկատմամբ է պատժամիջոցներ սահմանել, որ արևմտյան երկրներն են Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ սահմանափակումներ կիրառում, ոչ մի կոնկրետություն։ Հայաստանի վարչապետի ելույթը հետևեց Ղազախստանի նախագահի կրկին անհասցե հայտարարությանը, թե ԵՏՄ-ն հասկանալի պատճառներով անհանգստացած է պատժամիջոցներով և դրանց բացասական ազդեցությամբ անդամ երկրների թե տնտեսական, թե ֆինանսական համակարգերի վրա։ Տոկաևն առաջարկել է տնտեսական միջոցների մշակման աշխատանքային խումբ ստեղծել։
Դուք ճիշտ նկատեցիք, այսօրվա նիստը հանդիպումը համընկնում է աշխարհակաղակական իրավիճակի կտրուկ սերման հետ։ Մենք գտնվում ենք զգայուն ժամանակահատվածում աշխարհակաղակական զգայուն տեկտոնական գործընթացներում։ Իհարկե, ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների գործողություններն ակնհայտ ազդեցություն կունենան Եվրասիական տարածաշրջանում տնտեսական մթնոլորտի վրա, և այս առումով մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի օպերատիվ որոշումներ պետք է ընդունել, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունները լինեն նվազագույն, և եթե հնարավոր է շրջանցել դրանք, իրականացնելով համապատասխան քայլեր։
Ղազախստանի նախագահի հետ առանձին հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը հապքից խոսեց։ Ղազախստանի ստանալով օգնության խնդրանք հունվարի սկզբին հապքը այդ երկիր խաղաղապահներ ուղարկեց։
Armenia, к сожалению, была в ситуации, когда
Ցավոք, Հայաստանը եղել է մի իրավիճակում, երբ Մենք կարծում էինք, որ մեխանիզմը պետք է գործի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո մենք դարձանք հապկում նախագահող երկիր և հայտարարեցինք, որ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Շատ ուրախ եմ, որ երբ անհրաժեշտ եղավ, այդ մեխանիզմը կարողացանք գործարկել։
Այս պահին չկա տեղեկություն, թե քննարկվում է հապք ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ուկրաինական վերջին զարգացումներին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Տեսակետել մինչև ռուսական հարձակումներին հայտնել փոխարտգործնախարարը կրկնել է այդ հայտարարությունը։
Արտգործնախարարությունը արդեն իսկ հայտնել էր իր դիրքորոշումը, որ Հայաստանը միջկողմնակից է խաղաղ միջոցներով լուծել հակամարտությունը մեր երկրի պարագայում, դա հասկանալի է։ Միևնույն ժամանակ անդրադարձել ենք իրավիճակին, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը մոտ ապագայում դեռ կարող է լուծվել դիվանագիտության շնորհիվ։
Համփոխնախարար, քննարկվում է արդյոք հապկ ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ արտգործնախարարությունների միջև հապկ անդամ երկրների։
Այս պահին նման տեղեկություն չկա։
Ընտրված տարբերակը որևէ կարծիք չհայտնել նվազ վտանգավոր տարբերակն է, նաև արևմուտքին չհակադրվելու առումով։ Պաշտոնական Երևանի երկորյա լռությանն անդրադառնալով նկատեց ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանը. Ուկրաինան Ղազախստան չէ, ուկրաինական իրադարձություններին մասնակցությունը Հայաստանը չէր մարսի, կարծում է։
Լռություն պահպանելը, կարծում եմ, հնարավորներից միակ ճիշտ տարբերակն է։
Բայց եթե կոնֆլիկտը երկարի, Հայաստանի վրա ըստ փորձագետի հաստատ կլինի ռուսական ճնշում, կոնկրետ հայտարարություններ անելու պահանջով, այլ ավելի լայնածավալ գործողությունների պարագայում։ Արեգ Քոչինյանը չի բացառում, որ հապկ ներգրավվածություն ևս կարող է լինել։
Հապկի ներգրավումը ես միայն մի դեպքում հնարավոր համարում, երբ այն ռազմագործողությունները, որոնք մենք տեսնում ենք, վերաճեն իրապես լայնածավալ պատերազմի և Ռուսաստանի վերնկատմամբ արևմուտքի վերաբերմունքը մոտենա երկաթյա վարակույրի տրամաբանության, որ Ռուսաստանը դառնա վտարանդի պետություն քաղաքակիրթ աշխարհի համար։ Այդ պարագայում Ռուսաստանը միաժեքորեն փորձել է իր բոլոր դաշնակիցներին ներքաշել այդ նույն կարգավիճակի մեջ, ա որպես իր ազդեցությունը պահի այդ երկրներում, և բ որպեսի դա օգտագործի որպես հնարավորություն նոր ինտեգրացիոն գործընթաց մեկնարկելու ճանապարհին, բայց կարծում եմ դրան ուղղակի չի հասնի։
Իդեպ կրկին առանց կոնկրետության ենթադրաբար Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին է անդրադարձել Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Նուրսուլթանում ընթացած քննարկումների ժամանակ շեշտելով ԵՏՄ միասնականությունը, չնայած մեջբերում արևմուտքի ճնշումներին։
Այսօրվա հանդիպումը լավագույն հաստատումն է, որ ցանկացած իրադրությունում մենք միասին ենք, մենք համատեղ ուժերով ձգտում ենք ամրապնդել համագործակցությունը բոլոր ուղություններով, չնայած արտաքին ճնշմանը և մեզ բաժանելու արևմտյան երկրների փորձերին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե որևէ մեկը չի կասկածում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը հարվածելու է նաև Մոսկվայի հետ սերտ տնտեսական կապեր պահպանող հետխորհրդային պետություններին։ Արևմտյան ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկը Մուդիզը օրերս հրապարակած զեկույցում ևս պնդում էր, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցներից տուժելու են նաև Բելարուսի, Մոլդովայի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի, նաև Հայաստանի տնտեսությունները։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բացասաբար են ազդելու Հայաստանի տնտեսության վրա, շեշտում են հայաստանցի փորձագետներն առաջին հերթին մատնանշելով ռուբլու արժեզրկումը։ Ռուսաստանից ուղարկված գումարներն այստեղ ավելի փոքր արժեք կունենան։ Դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումների ավելի քան 40%-ը հենց Ռուսաստանից է գալիս։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով 2021 թվականին շուրջ $2.109 միլիոն փոխանցումներից 865 միլիոնը Ռուսաստանից է ուղարկվել։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու, ապա նաև Ուկրաինա-Ռուսական հարձակման ֆոնին ռուբլին կտրուկ արժեզրկվել է։ Հայաստանյան բանկերում այսօր 1 ռուսական ռուբլին կարելի է փոխանակել առավելագույնը 5.68 դրամով, 1 շաբաթ առաջ 1 ռուբլին 6.25 դրամ արժեր։ Սա նշանակում է, որ օրինակ այսօր Ռուսաստանից ուղարկված յուրաքանչյուր 100 000 ռուբլին այստեղ փոխանակելիս Հայաստանի քաղաքացիները շուրջ 60 000 դրամ քիչ կվերցնեն։
Բնականաբար ռուբլով ձևավորված Ռուսաստան եկամուտները առավել քիչ արտարժույթի կարող դոլարի կարող են փոխարկվել, և հետևաբար ավելի քիչ գնողունակություն ունենալ Հայաստանում։
Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանն ընդգծում է, ռուբլու արժեզրկումը նաև ազդում է Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումների վրա։ Փոխվում են երկու երկրներում ապրանքների հարաբերական գները, ինչի հետևանքով հայկական ապրանքների մրցունակությունը Ռուսաստանում որոշակիորեն կնվազի։
Եթե նախկինում X միավոր գնով էին վաճառում մեր արտահանողները Ռուսաստանում, ապա այժմ ավելի մեծ գնով են վաճառելու։ Եվ այդ առումով ռուբլու արժեզրկումը մեզ վրա բացական ազդեցություն է ունենում։
Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է։ Անցած տարի դեպի այդ երկիր արտահանումները ավելի քան $840 միլիոն են կազմել, ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը շուրջ $2.6 միլիարդ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով, պատժամիջոցների հետևանքով կընկնի նաև ռուսաստանցիների գնողունակությունը, ուստի նաև հայկական ապրանքների պահանջարկը։
Եթե պայմանականորեն 1 լիտր կոնյակը արժի 1000 ռուբլի, այս պահին շուկայում դառնալու է 1200-1300 ռուբլի։ Այն դեպքում, երբ որ ռուսական տնտեսության աճը դանդաղելու է, հնարավոր է աշխատատեղեր փակի, կենսամակարդակը նվազի, իսկ մի կողմից մարդկանց եկամուտներն են Ռուսաստան նվազելու, մի կողմից Հայաստանի ապրանքն է թանկանալ, բնականաբար պահանջարկը նվազելու է մեր ապրանքների նկատմամբ։
Պատժամիջոցների մասին այսօր Ղազախստանում կայացած ԵՏՄ հավաքին խոսել էր նաև Հայաստանի վարչապետը, հայտարարելով, թե օպերատիվ որոշումներ են պետք դրանց բացասական ազդեցությունը մեղմացնելու և հնարավորության դեպքում դրանք շրջանցելու համար։ Հայաստանյան փորձագետները կարծում են, պատժամիջոցները կազդեն նաև Հայաստանի ներդրումային միջավայրի վրա, կարող են նվազել և Ռուսաստանից եկող խոսքերը և այլ պետությունների ներդրումները, որոնք հաշվի առնելով Հայաստանի, Ռուսաստանի հետ միասնական տնտեսական միության մաս կազմելու հանգամանքը, միգուցե չցանկանան այստեղ գումար բերել։
Կարծում եմ բավական դժվար ժամանակաշրջան ենք ունենալու, և այստեղ մեծ անելիք ունի կառավարությունը, ազգային ժողովը, կենտրոնական բանկը և մասնավոր հատվածը։ Այստեղ համատեղ գործելու, համալիր ծրագրեր մշակելու կարևոր օրակարգ ունենք։
Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներն առնչվում են նաև Հայաստանում մասնաճյուղեր ունեցող ռուսական ընկերություններին, մասնավորապես ՎՏԲ բանկին, Ռոստելեկոմին։ ՎՏԲ Հայաստան բանկն այսօր հայտարարությամբ հանդես եկավ, վստահեցնելով, կիրառված սահմանափակումները չեն ազդում հաճախորդների միջոցների անվտանգության և հասանելիության վրա։ Բանկն այդուհանդերձ արտերկրում գտնվող իր հաճախորդներին խորհուրդ է տալիս կանխիկացնել միջոցները կամ վճարել այլ բանկի քարտերով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
3 սկիզբառած պատերազմն արդեն իսկ ազդել է Հայաստանից դեպի Ռուսաստան և Ուկրաինա իրականացվող ուղևորատար ավիափոխադրումների ծավալների վրա ռազմական գործողությունների հետևանքով փակեն ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Ռուսաստանի հարավի գրեթե բոլոր հայաշատ քաղաքների օդանավակայանները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման հետևանքով բազմաթիվ չվերթներ չեղարկվում կամ հետաձգվում են։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանն այսօր մարդաշատ չէր, մեկնողների թիվն էլ քիչ։ Ուկրաինայի օթային տարածքը փակ է, չվերթներ չեն կարող իրականացվել, իսկ դեպի ռուսական քաղաքներ և հակառակ ուղությունները հիմնականում հետաձգվել էին։
Տեղեկացրել են առավոտյան շատ շուտ, ժամը 8-ին, մենք Աերոֆլոտից արդեն ստացանք SMS ու զանգ, որ չվերթը ուշանալու է և ավելի երկար ճանապարհով ենք գնալու։ Այսինքն պետք է տևեր չվերթը 3 ժամ, հիմա կտևի մոտ 4, կարողա 4-ից մի փոքր ավել։ Անհանգստանում ենք, բայց քանի որ գործեր ունենք ու նախատեսված էր, մեկնում ենք։
Նոր ասացին, որ կարողա մի ժամ հետաձգվի, բայց ոչ թե հետաձգվում է ինչ-որ պրոստը երկար թռչքի պատճառով, մի քիչ հեռու են թռնելու։
SMS-ը ստացել ենք, ասել են, զգուշացրել են։
Ուղղակի ճանապարհը երկար, 2 ժամ ու կես, այսօր 3 ժամ ու կես։
Տեղական Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանն ասում է, ինչպես դեպի Ռուսաստան չվերթներ իրականացնող բոլոր ավիաընկերությունների պարագայում, այնպես էլ Արմենիայի պարագայում Երևան-Մոսկվա-Երևան ուղությամբ չվերթներն ընթանում են չվացուցակից գրեթե 1 ժամ շեղումով։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով Ռուսաստանի օթային տարածքը մասնակի փակ է, ինչի հետևանքով չվերթն իրականացվում է առավել երկար երթուղով։
Մասնակի փակ լինելը շեղելը նախորդ արդեն գծագրված երթուղին, հիմա այլ ընդհանրապես ուղի առաջացում ոչ միայն մեր ավիաընկերության, այլ բոլոր այն ավիաընկերությունների, ովքեր Հայաստանի դեպի Ռուսաստան օթային արտաքսումն ու չվերթներն իրականացնում են, այդ երթուղով չվերթ ցանկի տևողությունը մոտավորապես 40-60 ավելի երկար է դառնում։
Սա ավիաներության համար հավելյալ ֆինանսական ծախս է, ասում է փոխտնօրենը, միևնույն ժամանակ ընդգծում, որ այդուհանդերձ տոմսերի գինը դեռ չի փոխվել։
Տեղողության համար այլ ֆինանսական ծախսը, երբ որ չորրորդի տեղողություն երկարում է այլ 50%, դա իհարկե ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում ավիաներության համար։
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին Ուկրաինայի օդանավակայաններից զատ, այս պահին խնդրահարույց գոտիներ են շարունակում մնալ Ռուսաստանի հարավի Ռոստովի, Կրասնոդարի օդանավակայանները, դրանք փակ են, հետևաբար բոլոր չվերթները չեղարկված են։ Քաղաքացիական ավիացիայից չվերթների վերաբերյալ նախապես տեղեկատվություն չեն կարող հաղորդել, նշում են, դրանք ժամ առ ժամ փոփոխվում են ու կախված են ռազմական գործողություններից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ վիճակում են Ուկրաինայում բնակվող հայերը։ 2001 թվականին Ուկրաինայում անցկացված մարդահամարի համաձայն երկրի տարածքում շուրջ 100,000 հայ կար։ Դատելով մի շարք ոչ պաշտոնական տվյալներից, հայերի թիվը Ուկրաինայում վերջին 2 տասնամյակներին աճել է, որոշ գնահատականների համաձայն 2001 թվականի ցուցանիշը գերազանցելով 3-ից 4 անգամ։ Ուկրաինայի հայերն ի դեպ հիմնականում բնակվում են այն քաղաքներում, որոնք 3 սկիզբ առած պատերազմի կիզակետում են՝ Կիև, Խարկով, Դոնեցք։
Երկրորդ օրն է շարունակվում է ռուսական հարձակումը Ուկրաինայի դեմ, սակայն պատերազմական այդ երկրից հայրենիք գալ ցանկացող Հայաստանի քաղաքացիներին տարհանելու հարց դեռևս չի քննարկվում մի քանի պատճառներով։
Հայաստանի կառավարության կողմից հումանիտար աջակցություն, օթանավի առաքում կամ խնդիրների այլ փաթեթիկ քննարկում եւ այլն այս պահին չի կարող տեղ ունենալ, քանի դեռ այնտեղ իրավիճակը կարգավորված չեն։ Այս պահին Հայաստանի կառավարությունը պետք է ստանա դիվանագիտական ներկայացումներից, տեղերից, սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակից իրական պատկեր, արդյոք կա դիցուկ 20 հոգի, 30 հոգի, ովքեր ուզում են դուրս գան։ Երբ որ այդ պատկերը ամբողջովին կունենանք, եւ դա կլինի ոչ միայն զուտ ցանկություն, ոչ միայն զուտ հայտարարություն, որ ես ուզում եմ գամ, կունենա պատկեր, այդ ժամանակը քննարկվի հիմնականում երկի ճանապարհները։ Սա ես ուզում եմ հստակ լինի, բայց Ուկրաինայի տարածքից կամ ՌԴ հարավից Հայաստան տեղափոխվելու օթային ճանապարհով հնարավորությունները սահմանափակ։
Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հայրենադարձության հարցերի պատասխանատու Հովհանես Ալեքսանյանը նկատում է, մի կողմից ցանկացողները քիչ են, մյուս կողմից էլ Ուկրաինայից Հայաստան հասնելու օթային ճանապարհն է փակ։
Քանի որ բոլորին հայտնի է, որ Ուկրաինայում սահմանափակված է օթային եւ երկաթուղային նաեւ հաղորդակցությունը, նույնը նաեւ Ռուսաստանի հարավի օթանավակայաններում, այսինքն այն ռեալ տեղերն են, որտեղից հնարավոր է վերադարձ կատարել հայրենիք, այս պահին դրանց բացումից, վերաբացումից հետո նոր կարող է խոսք դնել այն ընտանիքների մասին, ովքեր ցանկություն ունեն վերադառնալ հայրենիք։ Այսինքն այս պահին նախ օթանավ ուղարկել հնարավոր չի, այս պահին ուկրաինական ավիաուղիները չեն աշխատում, լեհական ավիաուղիները, չեխական, դուք գիտեք, գերմանական։
Ըստ պաշտոնյայի կա նաև փաստաթղթերի խնդիր։ Ուկրաինայում ապրող 400,000 հայերի կեսը այդ երկրի քաղաքացի չեն, նրանց փոքր մասը փաստաթղթերի խնդիր ունի ու մինչև դրանք չլուծվեն, նրանք չեն կարող դուրս գալ երկրից։ Փաստաթղթերը շտկելու հնարավորություն կա, եթե տեղաշարժը սահմանափակված չէ, Ալեքսանյանը հիշեցնում է, եթե փաստաթղթերը նորմալ են եւ խոչընդոտ չկա, Ուկրաինայից կարող են դուրս գալ կամ արևմուտքով, կամ էլ Ռուսաստանի Դոնի Ռոստովի հատվածով։
Այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, որ ցամաքային ճանապարհով հնարավոր է դուրս գալ Դոնի Ռոստով, օրինակ, այս կողմից, եւ հնարավոր է տեղաշարժվել Օդեսա եւ Կիև դեպի արևմուտք շարժվող մեր հայրենակիցների համար միայն ցամաքային ճանապարհով։
Արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան։ Ուկրաինայում հայերի միության հետ ամենօրյա կապ պահպանող Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի պաշտոնյայի խոսքով բարեբախտաբար հայկական համայնքը ունի նաեւ նյութական կորուստներ։ Հայերի միության Դոնեցկի մարզի ղեկավար Վահագն Մաթևոսյանը Մարիուպոլում է բնակվում։ Մեր զրույցի պահին քաղաքում հանգիստ էր։
Այս պահին կարամ ասեմ, որ ամենաբար հանգիստ է իրավիճակը, գրակոցներ լսվում են հեռվում ու ոչ ինտենսիվ։ Գիշերը ամենաբար հանգիստ է, զարմանալիորեն, չնայած որ 3.5 օրը կրակոցներ ու մարտեր։ Ունում ենք քաղաքում ունենք Վաստոշնի միկրորայոնը կոչվում այդ մասը, որ ավելի մոտ է գտնվում Թեր գծի։ Այդ մասում երեք իմացա տեղեկություններ ունեցա, որ մի քանի արկընկել է փողոց, այտենց մի բարձրակ շենքի վրա է ընկել, վառվել են մեքենաներ, մի հատ սեփական տան վրա է ընկել, արկան զոհեր, վիրավորներ կան։
Մաթևոսյանը պատմեց, երեք իրականացրել են նախապես մշակած տարհանման պլանը, բայց այս պահին այն արդեն դադարեցված է, քանի որ քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն արդեն վտանգավոր է։
Որոշեցինք, որ տեղանումը հենց հիմա դադարեցնենք։ Ես մի կես ժամ առաջ գրել եմ չաթում մեր բնակիչներին։
Հայերի միության Դոնեցկի մարզի ղեկավարն ասում է, նախքան տարհանման դադարեցումը Մարիուպոլի հայերի կեսն արդեն հեռացել էր քաղաքից։
Որոշեցինք առաջին դիստրակտացիայի վայրը Դնեպրոպետրովսկ, հաշվի առնելով ռիսկերը, մոտավորապես գնահատելով տակտիկան մարտերի ոնց պետք է իրականանա, որոշեցինք Դնեպրոպետրովսկ քաղաքի հայկական եկեղեցու մոտ առաջին դիստրակտացիայի վայրը։ Ընդդեմից մեր հայ ամենքի հայերի միության մյուս ներկայացուցիչները, որոնք ապրում են Դնեպրոպետրովսկում, այն կողմ ակապվեցինք իրենց, պայմանավորվեցինք, որ իրենք կդիմավորեն եւ կանեն առաջին օգնության քայլերը ժողովրդի որոշ մասը։ Իրենք իրենց մեքենաներով նախ որոք դուրս եկան, տեղափոխվեցին, որոշ մասին, ովքեր ֆինանսական պրոբլեմներ ունեն, մեքենա չունեն, չկավոր են, իրենց կազմակերպեցին մեքենաները վառելիքը, նախորդ գնել էինք վառելիք, բենզին մեքենաների համար, որովհետև կանխագուշակում էինք, որ կլինեն հերթեր, կլինի խուճապ, այնտենց էլ եղավ իրականում հերթեր ու խուճապ։
Մաթևոսյանների ընտանիքը 3 հյուրն կալել է նաև այն հարազատներին, որոնց բնակարանները քաղաքի մյուս ծայրամասում են, ռուսական սահմանի մոտ։
Գիտեք ոնց, ավելի շատ տեղահանված հայեր կան, ավելի շատ փորձում են իրենք որտեղ որ մարտեր են, հնարավոր է մարտեր լինեն, այդ վայրերից տեղափոխվել դեպի այն վայրերը, որտեղ ավելի հանգիստ են։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ սահմանը, որը որ այդ քաղաքի վայրը, որը որ գնում է դեպի Ռուսաստանի սահման, այդ մասից փորձում են տեղափոխվել դեպի քաղաքի մյուս ծայրը կամ ընդհանրապես քաղաքից դուրս դեպի Պետրոսկ, Զապորոժը։
Ուկրաինայի հայ համանքի ներկայացուցիչներն ասում են, որ 8 տարի առաջ 2014 թվականի պատերազմից հետո կարողացել են կազմակերպվել ու ապաստարաններ կառուցել, որոնք այս պատերազմին պետք եկան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններն ինչպես կարող են ազդել հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի վրա, ինչ հետևություններ կարող է անել Հայաստանը վերջին իրադարձություններից։ Միացյալ Նահանգների լիհայ համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ այս հարցերի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Զելենսկին այսօր ասել է, որ Կիևը մենակ է մնացել, սա կանխատեսելի էր։
Դա ոչ միայն կանխատեսելի էր, այլ կանխատեսման կարիք էլ չկար առանձնապես։ Պատերազմական էսկալացիայից ոչ շատ առաջ բավականին պարզ հայտարարություններ արվեցին Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից, նախագահ Բայդենի կողմից, նրա խոսնակի կողմից, որ պատերազմին, այսինքն զուտ ռազմական միջամտություն Միացյալ Նահանգները չեն պատրաստվում ցույց տալ, ռազմական միջամտություն չի լինելու Միացյալ Նահանգների կողմից կամ ՆԱՏՕ-ի կողմից, եւ զարմանալ պետք չի, որ ռազմական միջամտություն չեղավ, երևի ավելի շատ պետք է զարմանալ, թե ռազմական միջամտություն չլինելու դեպքում ինչ կարիք կար Ուկրաինային քաջալերելու նման վարքագիծ որդեգրելու։ Եթե Ռուսաստանում իսկապես համարում են, որ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամությունը կենսական սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, իսկ դա այդպես համարում են Ռուսաստանում, որևէ սանկցիա նրանց հետ չէր պահելու դրանից։
Պարոն Գրիգորյան, հետևաբար Կիևն է սխալվել հաշվարկներում, ապավինելով արևմուտքի օժանդակությանը, եւ կարծում եք, այսինքն կարելի էր կանխել այս աղետը, եթե ասենք օրինակ Ուկրաինան ինչ-որ զիջումների գնար։
Կիևը իր հաշվարկներում սխալվել է արևմուտքի աջակցությունը ակնկալելով, սա արդեն կարծիքի հարց չի, սա արդեն փաստ է։ Այսինքն կապ չունի, ես ինչ եմ մտածում դրա մասին, ընդամենը պետք է նայել, թե ինչ է կատարվում այսօր, եւ Զելենսկին ինքը կարծեմ երեք հայտարարել էր, որ Ուկրաինան մնացել է մենակ։ Երկրորդ հարցը, կարելի էր արդյոք կանխել դա, թե ոչ։ Իմ կարծիքով կարելի էր, հնարավոր էր դա կանխել, եթե Միացյալ Նահանգները, Արևմուտքը, ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը կարողանային համաձայնության գալ նախկին խորհրդային միության այդ երկրների ՆԱՏՕ-ի հետ ունեցած հարաբերությունների հարցում։ Ռուսաստանի համար դա իսկապես կարմիր գիծ է, ես նորից եմ ասում, նրանք դա համարում են էքզիստենցիալ սպառնալիք Ռուսաստանի շահերին եւ բավականին լուրջ արդարացումներ կան դա այդպես համարելու։ Հետևաբար ինձ թվում է ավելի ողջամիտ կլիներ այդ անհանգստությունները, այդ մտահոգությունները լուրջ ընդունել եւ բանակցել, ինչ որ կոնսենսուսի գալ, ինչ որ կերպ համաձայնության գալ, որ այդ երկրները, Ուկրաինան եւ մյուսները կարողանան պահել իրենց անկախությունը, կարողանան չեզոք ինչ որ ստատուս ունենալ, որը շատ ավելի լավ կներ բոլոր կողմերի համար, քան այն ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Բայց նման համաձայնություն չեղավ, որևէ երաշխիք Ռուսաստանին չի տրվել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամության հարց ապագայում չի լինելու, եւ Ռուսաստանը որոշեց, որ հիմա երևի ավելի հարմար պահ է այդ հարցը լուծելու, ուժով լուծելու, հետո կարող է ավելի դժվար դառնալ դա։
Այդ տրամաբանությամբ, պարոն Գրիգորյան, կարող է ստացվել, որ զենք ունեցողը, ուժեղը միշտ ճիշտ է, եւ Ուկրաինան պետք է հրաժարվեր եվրոպական ուղուց, որը միանգամայն լեգիտիմ ընտրություն է որպես ինքնիշխան պետություն։
Միջազգային հարաբերությունների տեսության առաջի կուրսում, ներածական կուրսում դասավանդվող բան է, որ որևէ երկրի ջանքերը սեփական անվտանգությունը ապահովելու, սեփական անվտանգությունը բարելավելու, հաճախ նեգատիվ կերպով կարող են անդրադառնալ ուրիշ երկրների անվտանգության շահերին։ Դա հաշվի չառնել, դա չգիտակցել եւ մտածել ընդհանրապես այս տեսակ հարցերի մասին, որ դե երկիրը իրավունք ունի, ինչ գործ ունեն մյուսները։ Մի պահ պատկերացրեք, որ Մեքսիկան փոխադարձ անվտանգության եւ փոխադարձ պաշտպանության դաշին կնքի Չինաստանի կամ Ռուսաստանի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները դրան կվերաբերվեն ավելի մեղմ կամ ավելի ջերմ կամ ավելի անտարբեր, քան Ռուսաստանն է վերաբերվում իր հարևանությամբ գտնվող երկրների ՆԱՏՕ-ի անդամության հարցին։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ դուք զուգահեռներ կանցկացնեք 2020-ին Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների հետ, երբ էլի կային արևմուտքից աջակցության ակնկալիքներ, թե ահա Ֆրանսիան զորք կուղարկի, Միացյալ Նահանգները զենք կտան, եթե Հայաստանը այսչափ կախվածություն չունենա Կրեմլից։
Եթե նույնիսկ Ուկրաինային չօգնեցին, իսկ Ուկրաինան վստահաբար շատ ավելի կարևոր երկիր է Եվրոպայում, Եվրոպայի անվտանգության համար, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով շատ ավելի կարևոր երկիր է, մի խոսքով անհամեմատելի ավելի կարևոր երկիր է Ուկրաինան, քան Հայաստանը զուտ աշխարհակաղակական տեսակետից, ինչ ակնկալիքներ կարելի էր ունենալ, որ Հայաստանին պիտի օգնեն, ես չեմ հասկանում ընդհանրապես ինչպես կարելի էր նման ակնկալիքներ ունենալ։ Ռուսաստանը պատրաստ է բավականին մեծ թվով զոհեր տալու, որպեսզի թույլ չտա Ուկրաինան ՆԱՏՕ մտնի։ Միացյալ Նահանգները քանի զոհ են պատրաստ տալու, որպեսզի Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի մեջ տանեն։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, թող կախված մնա այդ հարցը։
Այժմ էլ ներհայաստանյան իրադարձությունների մասին, երեք հայտնի դարձավ բանակային հրամանատարության շրջանում տեղի ունեցած կադրային փոխատեղումների մասին, մասնավորաբար պաշտոնան կարվեց գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, որն այս պաշտոնը երկրորդ անգամ զբաղեցրել էր զինված ուժերի հրամանատարության 2021-ի փետրվարի վերջին հրապարակված հայտնի հայտարարությունից և Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Արտակ Դավթյանից բացի երեք պաշտոնան կերարվել եւս 4 բարձրաստիճան զինվորական, որոնց թվում էին այնպիսի կարևորագույն զինատեսակների հրամանատարներ, ինչպես հրետանին և ինժեներական զորքերը, մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը երկրորդ օրն է թափուր է, առայժմ հայտնի չէ, թե ով կլինի զինված ուժերի հաջորդ ղեկավարը։ Նախագահականից ազատությանը հայտնեցին, որ կառավարությունից նոր նշանակման առաջարկ դեռ չեն ստացել։ Գործադիրի որոշմամբ զինված ուժերի ղեկավարի բացակայության պայմաններում նրան փոխարինում է առաջին տեղակալը։ Հիմա այդ պաշտոնում գեներալ լեյտենանտ Կամո Քոչունցն է։ Պաշտպանության նախարարությունից այդպես էլ չեն պարզաբանում, ինչներ 3 գլխավոր շտաբի պետի ու մյուս 4 բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոն անկության պատճառը։ Երեք ֆեյսբուքյան ասուլիսի ընթացքում ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ամտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձավ հարցին։ Իշխանական падգամավորը մեկ օրում միանգամից 5 բարձրաստիճան զինվորականի պաշտոն անկությունը բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումների հետ է կապում։
Պետք է մենք ուրախանանք, որ փոփոխությունները լինեն բարձր մակարդակի, այսինքն նշանակվող անձնակազմի հետ, որևէ հետին ուրեմն քննարկումների առարկա չլինի։
Քոչարյանը չի ընդունում նաև, թե իշխանությունը ցանկանում է իրեն հավատարիմ սպաներին նշանակել բարձր զինվորական պաշտոններում։
Այդ զինվորականները, որոնք նշանակվում են, նրանք բանակի կառույցներում շատ ավելի վաղ ժամանակից են անցել ծառայության և նրանք չի կարելի համարել իշխանությունների համար հավատարիմ։ Նրանց գուցե արժի համարել պետության համար հավատարիմ զինվորականներ։
Հեղափոխությունից հետո զինված ուժերի արդեն 4-րդ ղեկավարն է պաշտոնան կարվում։ Իշխանափոխությունից 1 տարի առաջ այդ պաշտոնում նշանակվել էր Մովսես Հակոբյանը, նրան փոխարինեց Արտակ Դավթյանը, որը պաշտոնավարեց մինչև 2020 թվականը։ Նրան հաջորդեց Օնիկ Գասպարյանը, որը շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան սպաների հետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելուց հետո հեռացվեց այդ պաշտոնից։ Վարչապետն այն ժամանակ այդ քայլը ռազմական հեղաշրջում էր որակել։ Արտակ Դավթյանը հենց այդ զարգացումներից հետո կրկին նույն պաշտոնում նշանակվեց։ 51-ամյա բարձրաստիճան զինվորականը նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի ու այլ զինվորականների հետ անցնում է անպիտան հրթիռներ առուն նստած քրեական գործով։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման համար։ 44-օրյա պատերազմին առնչվող այլ քրեական գործով էլ մեղադրյալ է 3 պաշտոնից ազատված Դավթյանի տեղակալներից Անդրանիկ Մակարյանը։ Պաշտոնանկություններն արդյոք կապված են քրեական գործերի հետ, թե այլ պատճառ կա դրանց համար, կառավարությունը նման դեպքերում պետք է պարզաբանի հանրությանը, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ոչ թե ցանկալի է, դա պահանջում է հաշվետի և թափանցիկ կառավարումը, որ ամեն մի նշանակում և պաշտոնից ազատում կառավարությունը ներկայացնի հստակ ուրեմն հիմնավորումներ, եթե նույնիսկ օրենքով սահմանված չէ։
Սաքունցը նկատում է, նոր նշանակումների վերաբերյալ էլ է իշխանությունը ժլատ։ Հայտնի չէ, ինչ կենսագրություն ունեն նորանշանակ զինվորականները։ Իրավապաշտպանը խնդրահարույց է համարում, որ չի ստուգվում զինվորականների բարևարկությունը, ինչպես օրինակ դատավորների թեկնածուների դեպքում է։
Մենք շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք, թե այդ մարդիկ, որոնք նշանակվել են, ասենք թե ինչ փորձառություն ունեն, ինչ ներդրում ունեն կամ ինչ կարողություններ ունեն, ինչ բարևարկություն ունեն, հա, որովհետև բարևարկության կանոնները հիմա առայժմ տարածվում է դատավորների վրա, ասենք թե ինչ-որ որոշակի քաղ ծառայողների կամ բանի վրա։
Մինչ այս էլ անցած չափաթա վերջին պաշտոնից հեռացվել էին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Արայիկ Հարությունյանն ու զինված ուժերի թիկունքի պետ Ռոմիկ Մարկարյանը։ Այս պաշտոնանկությունները հաջորդեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բանակում զինվորականների կողմից լրտեսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության աղմկահարույց հայտարարությանը։
Երեք Ավստրիայի մայրաքաղաքում կայացավ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հարցով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլոչի երկրորդ հանդիպումը։ Ինչպես են դրա արդյունքները գնահատում Թուրքիայում, դա է փորձել պարզել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Բանակցությունների ընթացքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանն ու Թուրքիան որոշ նախնական հարցերի շուրջ համաձայնության են եկել, կարծում է Թուրքիայի Քոջայելի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Իրֆան Քայա Ուլգերը։ Փորձագետի գնահատմամբ Վիեննայի երեկվա հանդիպումը ևս մեկ քայլ էր սահմանների բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը ուղղված բանակցություններում։
Սպասվում էր, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Երևանում կամ Անկարայում, բայց որոշվեց միջազգային կառույցների կենտրոնակայաններից մեկում, Վիեննայում անցկացնել։ Կարծում եմ, որ այս հանդիպմանը կողմերը հիմնական հարցերի շուրջ համաձայնության են եկել։
Պրոֆեսոր Ուլգերը դժվարանում է ասել, թե ինչ համաձայնություններ են դրանք, ասում է, գործընթացը բավականին փակ ու գաղտնի է ընթանում, քանի դեռ հստակ որոշումներ չեն կայացվել, բայց բանակցությունների դինամիկան վկայում է, որ կողմերը կարգավորման հարցում քաղաքական կամք ունեն։
Դիվանագիտական բանակցությունների տրամաբանության համաձայն կողմերը հայտարարություն չեն անում, քանի դեռ որոշակի համաձայնություն չի կայացվել, բայց այստեղ կարևոր է կողմերի պատրաստակամությունը։ Թուրքիան Ղարաբաղի օկուպացիայի պատճառով Հայաստանի հանդեպ կոշտ դիրքորոշում էր որդեգրել, սակայն հիմա տեսնում ենք, որ Թուրքիան Կովկասում խաղաղություն է ուզում։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը Թուրքի դրդմամբ, Թուրքիայի նկատմամբ ծայրահեղ պահանջներ, օրինակ տարածքային նկատմամբ, ներ չներկայացնի, բանակցությունները կարող են հանգեցնել հարաբերությունների կարգավորման ու տնտեսական կապերի ակտիվացման շուրջ համաձայնության։
Ու միջակայքերին նորմալիզացիայի և տարածքի ճանաչման kapı aralayacak bir anlaşma ortaya çıkabilir. Yani masada ne olup ne olduğunu şu an
Չենք կարող իմանալ, թե բանակցային սեղանին ինչ հարցեր են դրված եւ մինչեւ վերջնական արդյունքի ի հայտ գալը այս հանգամանքները սովորաբար գաղտնի են պահվում։ Կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի հստակ պատկեր կունենանք, բայց փաստ է, որ Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ շատ դրական մոտեցում ունի։
Zaman içerisinde netleşeceğini düşünüyorum. Fakat Türkiye'nin tavrının son derece Ermenistan'a karşı olumlu olduğunu bilmenizi isterim.
Նախորդին Վիեննայում կայացած բանակցությունների երկրորդ փուլից հետո Պաշտոնական Երևանն ու Անկարան հայտարարեցին, վերջնական նպատակը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է, ինչպես կողմերը պայմանավորվել էին Մոսկվայում իրենց առաջին հանդիպման ընթացքում։ Հայ եւ թուրք բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլիչի հանդիպումից հետո երկու երկրների արտգործնախարարությունները նույնաբովանդակ ու հակիրճ հայտարարություն էին տարածել, տեղեկացնելով, որ վերահաստատել են գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը։ Լի համալսարանի պրոֆեսորի կարծիքով բանակցությունները առանց նախապայմանների են մեկնարկել, սակայն հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը մեծապես կախված է հայ-ադրբեջանական հաշտեցումից։ Անկարան քանիցս հայտարարել է, որ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը էականորեն կազդի նաև Երևան-Անկարա երկխոսության վրա։ Թուրք քաղաքագետի համոզմամբ սահմանների բացումը նաև այս հանգամանքից է կախված։
Büyük ölçüde buradaki yani sınırlar ne zaman açılacak, ilişkiler tamamen ne zaman normalleşecek, büyük ölçüde bu
Մեծ հաշվով հարաբերությունների կարգավորումն ու սահմանների բացումը կախված է նաև թե երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ կստորագրվի այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրից հետո բանակցային գործընթաց է գնում սահմանազատման հարցի շուրջ աշխատելու համար հանձնաժողով է ստեղծվել։ Կարծում եմ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները զուգահեռ գործընթացներ են եւ երբ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, Թուրքիան Հայաստանի հետ կարգավորման ճանապարհին մեծ քայլեր կանի։
Ben Türkiye'nin normalleşme yolunda çok büyük adımlar atacağını düşünüyorum.
Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող Ռուբեն Ռուբինյանը հրավիրվել են Թուրքիա մասնակցելու մարտին Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին։ Երևանը դեռ հստակ պատասխան չի տվել այս միջոցառմանը մասնակցելու վերաբերյալ, հայտարարելով, նաև Վիեննայի հանդիպման արդյունքներից է կախված իրենց դիրքորոշումը։ Իրֆան Քայա Ուլգերի համոզմամբ Հայաստանի մասնակցությունը էական նշանակություն կունենա բանակցային գործ ընթացում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ տրամադրություններ են տիրում Հայաստանում բնակվող ուկրաինացիների շրջանում, այս մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Ռուսլան Նովիկովը ծնվել եւ կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում։ Վերջին 7 տարիներին ապրում է Երևանում կնոջ ու դստեր հետ։ Նովիկովը հազարավոր ուկրաինացիների նման մինչև վերջին պահը չէր հավատում, որ Ռուսաստանը կարող է լայնամասշտաբ պատերազմ սկսել հարևան անկախպետության դեմ, չնայած կային հետախուզության հրապարակած տվյալներ։
Ուկրաինացիներն ու ռուսները նախկինում եղբայրական ժողովուրդներ էին եւ հիմա չկա պատճառ հարձակվելու Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինան առանձին անկախ հանրապետություն է։ Ուկրաինան որևէ մեկի վրա չի հարձակվում, ագրեսիվ քաղաքականություն չի վարում, որևէ մեկի տարածքային ամբողջականությունը չի խախտում։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինայի հանդեպ այս ագրեսիան տեղի է ունենում հորինված պատճառով, դրա համար էլ մինչև վերջ չի հավատում, որ նման բան կարող է տեղի
ունենալ։
Մյուս կողմից ավելացնում է Ղրիմի բռնակցումից, ապա Դոնբասի պատերազմից, իսկ 2020-ին էլ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո, որի ընթացքում Հայաստանում էր սկսել այլևս ոչնչից չզարմանալ։
Միայն 3 արդեն ավելի քան 100 մարդ է մահացել ուկրաինական կողմից, չգիտեմ թե քանի հոգի է մահացել զավթիչների կողմից։ Շատ եմ անհանգստանում մարդկանց համար, ցանկանում եմ, որ օր առաջ ավարտվի այս ամենը եւ լավ ավարտվի իմ երկրի, իմ հայրենիքի համար։
Նովիկովն Ուկրաինայում կրթություն է ստացել ռուսերենով, ունի նաև շատ ռուս ընկերներ։ Այս շրջանում խոստովանում է, խուսափում է նրանց հետ զրույցներից։
день рождения, меня поздравляли люди.
Երեք ծննդյանս օրերին շնորհավորում էին ընկերներս Ուկրաինայից, Հայաստանից, Ռուսաստանից, սովորական բարեմաղթանքներին ավելացել էր խաղաղության մաղթանքը։ Նույնն էին ասում նաև ռուս ընկերներս։ Նրանց ոմանց հետ ես իհարկե խուսափում եմ զրուցել այս թեմայի շուրջ, վախենում եմ, որ կարող եմ հիասթափվել, եթե նրանց շարքում լինեն մարդիկ, որոնք իրավիճակը գնահատում են ոչ այնպես,
ինչպես ես։ Большинстве осуждают эту ситуацию.
Նովիկովն ասում է, որ ցավ է ապրում, տեսնելով, թե հասարակ ռուսները պետական լրատվամիջոցների հարցումների ընթացքում ինչպես են արտահայտվում պատերազմի մասին, առանց քննադատության, պաշտպանելով Պուտինի քաղաքականությունը։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանը վաղուց էր պատրաստվում ներխուժման և տարիներ շարունակ այս նպատակով ուկրաինացիների դեմ էր տրամադրում սեփական ժողովրդին։
Ինքներդ
հավանաբար գիտեք, թե վերջին տարիներին ինչ ագրեսիվ պրոպագանդա է տարվում ռուսական միջոցներով։ Դրանք անգամ դժվար է անվանել զանգվածային լրատվության միջոց, դրանք զանգվածային պրոպագանդայի միջոց են, բորբոքում են ատելություն Ուկրաինայի, ուկրաինացի ժողովրդի հանդեպ առանց առիթի ու պատճառի։
Նովիկովը պատմում է, որ հայաստանցի ընկերներն էլ վերջին օրերին ասում են, թե արևմուտքն է մեղավոր Ուկրաինայում պատերազմի համար։ Նման դեպքում ասում է, բացատրում են, որ արևմտյան տանկերը չէ, որ մտել են Ուկրաինա։
Արևմուտքը չէ, որ գրավեց Ղրիմը, արևմուտքը չաջակցեց Դոնբասի անջատականներին, և հիմա արևմուտքը չի ռմբակոծում ուկրաինական քաղաքները։
Վերջին երկու օրվա ընթացքում շարունակ կապի մեջ է Օդեսայում, Կիևում և այլ ուկրաինական քաղաքներում գտնվող հարազատների և ընկերների հետ։ Ասում է, երեք ներխուժման օրը սկսված խուճապն այսօր մի փոքր մարել է։ Մարդիկ աշխատում են մնալ տներում, փողոց դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։
Ну, конечно, какие-то да, в магазинах.
Իհարկե, երեկվա խուճապից հետո, այո, ինչ որ խանութներում ինչ որ ժամանակ մթերքը պակասեց։ Մարդիկ փորձում էին գնել առաջին անհրաժեշտության իրեր, սակայն հիմա, ինչպես հասկանում եմ, իրավիճակը կայունացել է, հանգիստ է։
Спокойнее стало.
Բոլորի աչքի առաջ քանդվում են տներ, փողոցներ, զոհվում են մարդիկ։ Ըստ Նովիկովի, անգամ ռուսամետ ուկրաինացիները սկսել են փոխել իրենց կարծիքը պատերազմից հետո։
Ես հենց նոր շփվում էի մորաքրոջս հետ, որը ջերմությամբ է հիշում խորթային միությունը, սովետական ժամանակները։ Նա այդքան էլ գոհ չէ ներկա կյանքից։ Նա էլ է ասում, այո, միությունը փլուզվել է, հիմա արդեն երկար ժամանակ է առանձին պետություններ գոյություն ունեն՝ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան։ Այո, հնարավոր է մենք չենք ապրում ոչ այնքան հարուստ, ինչպես ռուսաստանցիները, սակայն Ուկրաինան մեր երկիրն է։ Մենք չենք ուզում հարցակվել որևէ մեկի վրա և չենք ցանկանում, որ հարցակվեն մեզ վրա։ Մտածում եմ, պետք է հավանաբար ոչ այնքան ադեկվատ մարդ լինես, որ աջակցություն հայտնես այն ամենին, ինչ անում է Պուտինը։ Կարծում եմ, նման մարդիկ ավելի քիչ
կմնան։
Նովիկովն ասում է, որ և թոշակառու մորաքույրը, և բոլոր ծանոթներն ու հարազատները ցանկանում են, որ պատերազմը ժամ առաջ կանգ առնի և քաղաքական իշխանությունները փորձեն բանակցել խնդիրների շուրջ առանց տանկերի ու կրակոցների։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։